الرحمن الرحيم دهور وناكسان حالكن والراديو مقدش عدك جمهورية ده صوماليا صاحب يالكو سودواد وقضوبة ده وقوة وكا دهور
عيدان كبوليسكو صوماليا ده يا حبسي قدده رقش لي ترزلو قيستيقار كم إلا شخالات ديارة ده تركش آر لان حيلة يهوده كدرتي
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo hambalyo ku aadantu 28 sano guuridii aasaaska booliska Soomaaliyeed la wadaagay bulshada Soomaaliyeed
munaasabada 28 guurida aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana ka qayb galay madaxda taliska booliska ee ka howlgala galmudug
ehelada ninku geeriyooday qarax miino ayaa seen argagixisada Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka magaalada Xudur oo xaalad liidata ay soo wajahday
madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa la kulmay wakhti ka socday Turkiga kana la hadlay abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi
xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in doorashada aanan u socon sidii la rabay dhaqaalaha dalkana waxay yaran tahay madaxda dowlad goboleedyadana ka dalbatay dirdirgelinta doorashada golaha shacabka
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
wadamada ku mideysan OIC oo ballan dhaqaale oo ay ku caawinayaan u ballan qaaday dalka Afghanistan
iyo doorashada Liibiya oo laga cabsii qabay inay dib u dhacdo barnaamijka isniinta taariikhda ku beegan tahay 20 bisha 12 sanadka 2021 kusoo dhawaada intii hore ka faahfaahsan
ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa xabsiga dhigay rag shalay jirdil u geystay qaar ka mid ah shaqaalaha diyaaradaha Turkish Airways xilli ay hawada ku jirtay Cabdiweli Axmed Qorane ayaa warkan eegaya
afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay rag Soomaali ah oo laga soo celiyay wadamada Greek iyo Turkiga kuwaasi oo jirdil u geystay qaar ka mid ah shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines oo keentay magaalada Muqdisho kana soo qaaday ka Turkiga oo ay maxaabiis ku ahaayeen waqtiyadii u dambeeyay sida uu sheegay afayeenka booliska
waxaan rabaa inaan warbixin yar ka bixiyo kiis ka dhacay Elborka Aadanade shalay oo taariikhdu ahayd 19kii bisha 12aad 2022ka abaaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga ay soo caga dhigato diyaaradda Turkish Airways rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid ah oo Soomaali ah iyo waxa is afgaran waa dhaxmaray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan dagaalkii dhaxmaray awis waxa loo yeeray ciidanka booliska Elborka waxaana meeshii dadkii rakaabka saarna qaar ka tirsan iyo kuruugii ay is gacan qaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda kuruugi mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rafaatana la siiyay sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed markii la waafajiyay isbitaalka dadkii gacan qaadka sameeyayna oo 5 qofood ah waxay ku xiran yihiin xarunta baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtiisa airborka aadan cadde iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihii la soo wareegay waxaana la geeyay xarun caafimaad waa caafimaad qaba oo fiican yahay walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dambiyada waxaan ku xaqiijinayaa in kuruugii uu caafimaad qabo fiican yahay cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga wax kasta diin kasta ha aaminsanaado nooc kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada tii ayaana socota waxaana wadnaa baaris wixii ka soo kordhana dib ayaan idinka soo sheegi doonaa
raggan ayaa la sheegay inay ka caraysnaayeen dhibaatooyin ay kala soo kulmeen cabsiyo ku yaalay wadamada Greek iyo Turkiga iyadoo la sheegay in fal ilbax u muuqday ay kula dulleceen shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines oo aan iyagu waxba u geysan kana soo qaaday wadanka Turkiga Cabdiraxmaan Qorane warbaahinta qaranka Muqdisho
taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya gaaso Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ciidanka booliiska ugu hambalyeeyay sanad guurida 78aad ee aasaaska ciidanka booliiska oo ku aseetay 20ka bisha December saraakiisha iyo sidoo kale saraakiil xigeenada dableeda alfleed ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dhamaan umada Soomaaliyeed ayaa tuliyo ugu hambalyeeyay munaasabada sanad guurada 78aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Maanta oo ah 20 December 2021 waa maalintii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed 1943 waa sanad guuradiisii 78aad. Waxaan rabaa inaan halka hambalyo uga diro sareeyayaasha, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenada alifleed ee dableyda iyo xaasaskooda, uguna hambalyeeyo sanad guurada 78aad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa inay dhammaantood barwaaqo iyo bashbash iyo amni ay ku gaaraan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya. dhanka kale, munaasabad lagu xusayay 78 sano guuradii aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud, ahna caasimadda maamulka Galmudug. waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxda taliyaha booliiska ee ka howlgala Galmudug, Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, ayaa warkan Dhuusamareeb nooga soo diray.
maanta oo ay ku beegan tahay maalintii la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliya ayna ka soo wareegatay 78 sano, ayaa munaasabado kala duwana lagu qabtay gobolada dalka. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka mid ah meelaha munaasabada aadka heerkeedu u sarreeyo lagu qabtay, oo maalintaasi loogu dabaaldegayo waxaana ka soo qayb galay saraakiisha saraakiil xigeenada iyo sidoo kale ciidamada qaybahooda kala duwan ee booliiska ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. munaasabadda intii ay soconaysay ciidamada ayaa soo bandhigay dhoola tusiyo kala duwan. taliyaha booliiska qaybta Galmudug gaashaan la sare Khaliif Cabdulla Maalin ayaa hambalyada munaasabadan awgeed u diray dhammaanba ciidamada booliiska ah ee ka howlgala dowlad goboleedka Galmudug. waxa uuna xusay in ciidamada booliiska ay yihiin laf dhabarta ciidamada Soomaaliyeed, sidoo kalena saaxiib dhow ay la yihiin bulshada, maadaama amniga ay ka shaqeynayaan iyo nabadda intaba.
halkaan hambalyo iyo bogaadin uga dareynaa dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ciidanka booliiska Galmudug. sanad guurada 78aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaan si gooniya halkan hambalyo uga dareynaa sareeyayaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada alifleed iyo dableed ciidanka booliiska Soomaaliyeed, xaasaskooda iyo caruurtooda meel walba ay adduunka dafiyaysa ku joogaan. waxaan leenahay hambalyo waa booliisku waa hooyada ciidanka qalabka sida, waa sharafka bulshada Soomaaliyeed. waxaan leenahay sanadka sanadkiisa waxaan rajaynaynaa inay ku gaaraan nabad, barwaaqo iyo horumar inay ku gaaraan rajaynaynaa.
ciidamada booliiska ee ka howlgala dowlad goboleedka Galmudug ayaa si weyn loo tayeeyay bilihii lasoo dhaafay, iyagoona meelo fara badan ka howlgala. sidoo kale waxaa qalabeyn lagu sameeyey taliska qaybta booliiska dowlad goboleedka Galmudug uu ku howlgalo, Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.
eelada nin ku geeriyooday qarax miino ee kooxda Al-Shabaab ay kula eegteen duleedka magaalada Xudur waxa uu ku sugan yahay xaalad liidata. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa warbixinta soo diray.
goobtan waxaa ku kulansan ehelada Allaah u naxariista ee marxuuma Aadana Isaaq Nuur oo ku geeriyooday qarax miino oo maleeshiyada Al-Shabaab dhulka ku aastay 12-kii bishii Noveembar ee lasoo dhaafay 2021, inta u dhaxaysa magaalada Xudur iyo tuulada Wanay. qaraha waxaa dhaawac ka soo gaaray 2 nin oo la socotay iyo 2 neef oo geel oo ay wateen, sababna u noqday qarax miinada goobtana ku dhinteen. marxuumka iyo dadka la socday waxay ahaayeen dad shacaba oo degan tuulada Wanay oo magaalada Xudur 10 kilomitir dhinac galbeed ka xigta. Aadan Isaaq Nuur oo isla goobta qarax ka dhacay ku geeriyooday waxaa ifka uga tegay 6 caruur, hal haas iyo 2 waalid oo da'a. qoyska isaga ayaa u xamaali jiray, hase ahaatee geeridiisa kadib waxay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha. qoyska waxaa ku soo haray haween, caruur yaryar iyo waayeel, cid kale oo u xamaashanaysan jirin. deegaanka ay ku nool yihiin waxa aad looga dareemayaa saameynta abaarta iyo biyeerida guud ahaan degmada xudurka jirta. Hirsiyo Macalin Maxamed Nuur waa hooyada dhashay lixda caruur ee agoomanka oo aabahood iyo xoolihii uu lahaa ku waayay qarax wadada lagu aasay. Waxay codsatay in lagu gacansiiyo barbaarinta iyo waxbarashada caruurta. aabaha dhalay marxuumka Isaaq Nuur Axmed oo dhaafay da'da 80-ka ayaa sheegay saameynta ku reebtay geerida wiilkiisa oo gacanta midig u ahaa, waxaana intaasi ku daray in caruurtaana baadiyaha lagu hayn karin, xirfadii magaalada loogu xamaalan lahaana uusan aqoonin. Hase yeeshee samafalyaasha ka dalbaday in garab la siiyo.
Ana Isaaq Nuur oo imida dhiyare deedey 84 guwa jara ariirkii ee dhammaday eedin Isaaq Nuur waa la eraay. Ani sheekhul kunsini aha gadaa ii dhaafi, iyaala ii dhaafi, ogoonga ii dhaafi, langeeka walkorii korum ihi iyaalkii isugahay dhiigalan qobada dalka dubiti ii dalka jara dhiigalan qobado fade iyaalka aadi oona inta roogdo oroodi oona inta roogdo dad iyo dhanba walqobsadu kormee oroodi walmaqobsadu korta iyaalka iyaal yar yar u koolay walaawaha ka kadib meeq walaakaal walaata galantiyo walaa qobatim ee dhabkaas yanni dhii ini dhabkii isugahay lankii binaaqatan haay nina galan qobado fadaana noolala fadaana baahangna.
Ma ahan markii ugu horeysay oo meelo dhulka lagu aasay khasaaro naf iyo maalba lay u geysata shacab aan waxba galabsan, haddana ma lahan cid mas-uuliyaddaas qaadanaysa amaba lagula xisaabtamayo. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, magaalada Xudur.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta la kulmay wafdi ka socday dowladda Turkiga, waxaana uu kala hadlay abaaraha ka jira deegaanada maamulkaas. Wafdigan waxaa hogaaminayay safiir ku-xigeenka dalka Turkiga, waxaana ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga. Qadar Iimaan Dhaqane ayaa warka inoo soo diray.
Wafdiga oo hogaaminaya safiir ku-xigeenka Turkiga ee Soomaaliya Ismaaciil Amri Kootis ayaa soo gaaray magaalada Ismaaciil ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Intaasi kadib ayaa safiir ku-xigeenka wuxuu kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Safiirka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka mid ahaa wafdigiisa isla markaasina ka socday wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa kulankooda waxaa inta badan diiradda lagu saarayay sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Xilli muddooyinkii ugu dambeeyana abaarta ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland ay u geeriyoodeen in ka badan 8 ruux, kuwaasoo soo wajahay biyo la-aan iyo daad la-aan. Waxaana sidoo kale kulankani inta uu socday diiradda lagu saaray sida dowladda Turkiga had iyo jeer ay uga qayb qaadan lahayd sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen, iyadoona saraakiil ka socotay hay-adda bisha cad ee Turkiga laga leeyahay ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka wadeen gudaha magaalada Ismaaciil caawinta dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kulanka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu soo hadal qaaday sidii dowladda Turkiga had iyo jeer ay uga qayb qaadan lahayd dhanka horumarka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo dhisidda wadooyinka dhexmara magaalooyinka Kismaayo, Garbahare iyo degmooyinka kale ee dowlad goboleedka Jubbaland. Kulankani ayaa markii uu soo gabagabeeyay waxa uu sheegay safiir ku-xigeenka safaaradda Turkiga ee Soomaaliya Ismaaciil Amri Kooti in had iyo jeer ay ka shaqeyn doonaan horumarinta iyo caawinta dadka abaaruhu ay saameeyeen. Qadar Iimaan Dhaqane, Radio Muqdisho, Kismaayo.
Xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in doorashadu ayan u socon sidii la rabay, dhaqaalaha dalkana uu xayirin yahay madaxda dowlad goboleedan ka dalbaday dardeergelinta doorashada golaha shacabka. Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiine.
رئيس الوزراء جمهورية الصومالية محمد حسين روبلا يا شيخي إن دور شدة ذلك قابع وسعتا عننا حين سيد لغو تلقلي مرحلة دولة جبلادية أيو أجيري إن أيد الدجيان دور شدة سلوغ قدبو حالة مرحلة كالجوركا مدام هدي وشيخي دور شدة أي سيد إيرات صامين أي كوية لندونتو دقاله ذلك سوق الجري رئيس الوزراء محمد حسين روبلا يا مرحلة دولة جبلادية قل مذوق كفر قلبات يوليو معمول walaadiyada kale ugu baaqay in si degdeg ah ay u bilaabaan doorashada baarlamaaniga ah gaar ahaan mid golaha shacabka isagoo sheegay in si hufan iyo mid cadaalad ah ugu sameeyaan musharaxiinta u tartamaya xilibanimada maxamed xuseen roble ayaa madaxweynaha maamulka budland saciid abdullahi dani waxa uu ka dalbaday in doorashada xilibanada golaha shacabka ee qaybta ka noqonaya baarlamaanka 17aad doorashadooda uu bilaabo maadaama uu sheegay in maamulkiisa oo ilaa hadda uusan bilaabin tartanka xilibanada
doorashada way raagtay aad ayay u dhahday sadna socodtiina markay wixii daahan waa macna beelan mid koowaad mid labaad dalka dhaqdhaqaaqiisa waa istaaga ganacsigu waa taagan yahay gargaarkii way taagan yihiin wax kasto way kor ayaa loo lalay oo waxa la sugayaa in doorashada ay dhamaato markasta oo hadda abaarta ugu dambeysay aan gargaar iyo macaawin ay weydiiyeen waxa lagu yiri doorashada hal la dadajiyo laakiin saaxiibadeena dowlad goboleedyada waxaan shacabka Soomaaliyeed hortooda caawada ugu sheegayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada aan u dadajino una soo gunaanno sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu Alla subxaanahu wa ta'aala idmo fadlan ila qaada waa mas'uuliyad roobna kaliya ma saarno wayna wada saaran tahay hadday aan ka bilaabo dhinaca midig qorqor lafta garen iyo madaxweyne dani iyo labada madaxweyne naga maqanba waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inaan u bilaabno una dardar gelino cagta aan furno sida ugu dhaqsiyaha badanna aan sheegno waqtiga aan soo gunaanadayno sida aad saddexdiinaba sheegteen doorashada cabashay leedahay ama sax ahaato ama qalad ahaato waa cabasho waa jiraysaa shacabka Soomaaliyeed waxba loo sheegay cabashada gaartay musharaxiinta cabashay sheeganayaan beesha caalamka 24 saac magaalada Muqdisho ugu joogana cabashadaas ayay isu gudbiyaan way weydiiyaan
hadalkaan ayuu ka sheegay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya mar uu ka qayb galayay munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii 3aad ee kasoo wareegtay markuu xilka koonfur galbeed uu qabtay madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen
askari daawaha ayaa loo yeeyay caawinaad uu sameeyay askari kale waxaana warbixintan eegaya ama faahfaahinaya Maxamuud Soofeysane
عمر عبدي قوري او كو مقع دير محمد كذوي وحاقتك تلافنك او جرى اسكري لغو مقع عابا سلاد كاس او كلاس او هلا يجبوينك salaad oo kamid ciidanka daraawishta Jubaland ayaa isagoo ku sugan xiriirisa arkay muqaal dareen taabad leh oo ay warbaahinta gaarka loo leeyahay ka duubtay maxamed oo dhulyaal muddo 12 sano la ah dhaawac soo gaaray isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee difaaca
markaan arkay bugaalkii aragtidiisii dhibaatada soo gaartay qaranka soomaaliyeed uu si kasta soo gaaray oo agintigii waxa ku awriyay wax ka duwayaan arkay waa degmeeyey ilan baa qabatay ilaa inta ilan baa akhir baa ayaan sidaysa aan saamu garan
jacaylka uu u qabay ciidanimada maxamed wuxuu ii sheegay in uu isagoo yar qortay askarta xilliyada tababarka si da'adiisa oo aad u yaray daraadeed aan looga reebin faylka askarta wuxuu ku istaagi jiray dhagax si uu kuwa kale ula sinaado oo dhirigaabnidiisa aan lagu reebin taasina waa sheeko ka mid ah kuwa uu la ilmeeyo marka uu soo xasuusto ama uu isbarbar dhiga dayaca lagu ilaaway iyo dareenkiisii wadaninimada.
Man ciidanka waxaa ku biiray 2007 ciidanka lagu xariyaa xarib dowladeed kuwii ugu horreeyaan ahay waa la yaqaanay bootida 11-aad ee ahayd lacyaal hogaamiyaha taliyaga ururka labaadana ka ahay oo qorgab hogaamiyahay marka guud ahaan ay ahayd 1-aad in lasoo dejiyay ceel erfiid kadibna xagga xamarka soo gashay dibna inta loo celiyay 4 gool la geeyey marka dambe dhinacana la soo dejiyay marka waqti dheer aan anigu ciidanka ku jiraa oo ma dhowo anoo yaraan galo weliba xeerada bulshada marka la joogo la tababarahay dadka kale oo qaangaarka ahaa oo dheer lamaraba aan markay fal soo galo riiga la imaado waxaan isku day jirisaa ciidanka laga saaray inaan dhex ku istaago oo is dheereeyo talaash qaar waxay leeyihiin waa yartaa qaangaar masiil ciidan magaalin inna saa shaqada lagaga saaray noqonkii ugu shaqeeyay waxaan isku day jiray inaa ku mintido marka dambe ilaahay uu guuleysto taasoo sabab.
Dowladda hadda jirta waxaa in badan lagu amaanaa inay dowladihii kale uga duwan tahay dhinaca daryeelka ciidanka, sidaas daraaddeed Maxamed waxa uu rajaynayaa inay fariintiisa gaari doonto madaxda ugu sarreysa dowladda sida madaxweynaha qaranka ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo saraakiisha ciidamada kala duwan.
Maarso 3-deedii maalintii 3-aad dagaalka dhacay xeerada maslax lagu xiriiray oo ahay marka dagaalkaas ay ku soo dhacay walaalkii baadi lagu waan kuna koobay isla madina leegay isla madina wuxuu sheegay wax laga qaba karin marka kadib ay xafadida la keenay intaas waxa ka dambeeyay kasoo bilaaw maalinka dhacay tiriicii ee xogga xilliga joogay wasiirka kaashan lagu xusan Cabdi Ciise cid aan waraaqay u leeyahay ma u tiriyo u geysan haba raato ma jirto.
In badan waxaa baraha bulshada lagu arkaa askar u dhaawacantay qaranka oo la cataawayso daryeel la'aan. Miyaan la samayn karin goobo caafimaad oo si gaar ah loogu dabiibo askarta dhaawaca intii ay ku dayacnaan lahaayeen guryaha qoysaskooda? Ugu dambeyntii, miyaan qorshe loo samayn karin kuwa aan waxba looga qaban karin caafimaad ahaan dalka gudihiisa? Dhammaanba su'aalahaasi waa kuwa horyaala cid kasta oo ay qusayso mas-uuliyadda askarigan iyo dhammaanba ciidamada qalabka sida محمود صافي سنة 40 تقرن كمقدشو
مركان خلوالنا وزارة ده هولها قود حكومة ده فدرال كسوماليا يامان تكاقب قاتب رامش كاسحرقان الولي سياح رما دمت قود دالك سعدي على حاج
wareegis ee tobnaad kaltankiisi 20-aad oo lagu dhisay guriga hooyo baxsan ee kisooyinka ayaa waxa maanta ka qayb galay shaqaalaha wasaaradda howlaha guud waxayna halkaas ka qabteen shaqo aad u wanaagsan. Ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudiga goob shaqo ee wasaaradda howlaha guud Salaad Maxamuud Warqadle.
Noor gashay inaan ka soo qayb galno isxilqaan alxamdulillaah anagu ah wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan wadankeena dhisanno gacanteena aan ku dhisanno alxamdulillaah rabbil caalamiin wasaaradda howlaha guud waxay laf dhabar u tahay dhismaha dalka wax badanayna wax dhistay ilaa waqtigii oo burburkii ka hor waxay ahayd laf dhabarka wadanka dib u dhiskeeda haddana alxamdulillaah meesheeda ka sii wadaa hawsheena hore ayaan u sii wadi doonaa insha Allah ta'ala aad aan ugu faraxsanahay ilaa baana mahad iskale ee dhamaana waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed dalkeena inagu u boonasugayay aan dhisanno ilaahayna hana la garab galo insha Allah ta'ala aad baad u mahadsantiin salaamu calaykum raxmatullah.
Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay agaasimiyaasha waaxyaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna sharaxaad ka bixiyeen muhiimadda uu leeyahay barnaamijka
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta sharaf inoo ah inaan ka soo qayb galno wareegii 19-aad ee Salqaan wasaaradda howlaha guud ay u tahay halbowle maadaama ay tahay wasaaraddii dhismaha dalka mas'uulka ahayd waxaan ka soo wada qayb galay dhammaan shaqaalaha wasaaradda ayaga oo gudanaya waajibaad qaran ee ka saaran annaguna de waxaan fulinaynaa amarka madaxweynaha oo ahaa in mataqaana shaqadii salaqaan dib loogu soo noqdo wasaaradda howlaha guudna waxayba tahayba lafdhabarta koowaad ee salaqaan waxaa kale ugu mahadcelinaa tiifiga qaranka oo hadda jeer u taagan shaqada salaqaan waana maasanta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wasaaradda howlaha guud dibadiska iyo guriyeynta waxay ka howlgalaysaa barnaamijkii hal-abuurkiisu uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee loogu magac daray barnaamijkaas oo loogu talagalay in dib u dhis ballaaran loogu sameeyo dhammaan xarumaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ee ku waxyeeleeyay burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka socday dalka. Barnaamijkaas magaciisu waa Isxilqaan. Qaybtiisa koowaad waxaa lagu fuliyay Tiyaatarka Qaranka, Madxafka iyo Maktabadda Qaranka oo ay ka wada qayb qaateen dhammaan shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan. Si Isxilqaan ah ayay ugu fuliyeen dibudhiska xarumahaas. Maanta wasaaradda howlaha guud waxay ka qayb qaadatay qaybtii labaad wareegii koowaad ee Isxilqaan ee ka socda guriga hooyooyinka. Dhammaan dadkii soo abaabulay iyo dadkii juhdiga iyo waqtiga geliyey waa uga mahadcelinaynaa. Wasaaradda howlaha guudna waxayba mandeetkeedu yahay iyo waajibaadkeeda shaqo dibudhiska dalka shaqada ay ka shaqeyso oo ay qaranka u qaabilsan tahayna waa dibudhiska dalka.
Sacdiye Alxaaji, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Halkaan nagala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Markaana warkii dibadda, doorashada Liibiya ayaa laga cabsi qabaa inay dib u dhacdo. Wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegay in laga yaabo inay dib u dhacdo doorashada la filayay in dabayaaqada bishan ay ka dhacdo dalkaas, iyadoo loo aaneynayo in guddiga doorashada aysan soo dhammaystirin shuruudaha doorashada. Ila lagu kalsoonaan karo ka tirsan guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashada laga yaabo inay dib u dhacdo sanadka cusub ee soo socda 2022, maadaama weli aan la soo saarin habraacyada doorashada. Si kastaba, guddiga doorashada Liibiya ayaa xaddii shalay sheegay inaysan jirin farsamooyin hortaagan doorashooyinka soo socda Liibiya. Gudoomiyaha guddiga doorashada Liibiya ayaa sheegay dhowaan in dib u dhigista doorashada ay tahay lama huraan. Doorashada madaxtinimada Liibiya ayaa lagu wadaa inay qabsoonto 24-ka bishan ku gudo jirnee Diseembar, iyadoo ay ku xigto doorashada baarlamaanka 52 maalmood kadib. Ololaha doorashooyinka madaxtinimada Liibiya ayaana weli furmin, inkastoo 2.5 milyan oo qof loo ogolaaday inay codadkooda dhiibtaan. Dadka Liibiya ayaa rajaynaya in doorashada soo socota ay soo afjarto colaadda sanadada badan ragaadisay dalka qaniga ku asliida.
Markana wadamada OIC ayaa ballan qaaday in dhaqaale u aruurinayaan dalka Pakistan. Wadamada OIC ayaa ballan qaaday in dhaqaale u aruuri doonaan ayna ku caawin doonaan dadka reer Afghanistan. Ururka iskaashiga Islaamka ee caalamka ee loo soo gaabiyay magacooda OIC ayaa ballan qaaday inay sameynayaan saduuq dhaqaale lagu aruurinayo xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka Afghanistan, iyadoo milaayiin qof ay wajahayaan gaajo iyo faqri. Hadalkan ayaa waxaa sheegay Mashiir madaxeedka ka socda dalka Pakistan oo martigelinaya ra'iisul wasaaraha Pakistan, Imran Khan. Waxa uu sheegay in shirka Islaamka haddii aan la qaadin tallaabo degdeg ah in Afghanistan ay wajihi karto foodo iyo burbur. Qaraarka ka soo baxay OIC kulanka kadib ee la soo saaray ayaa lagu sheegay in bangiga horumarinta Islaamka uu hoggaamin doono dadaalo lagu doonayo in lagu fasaxo gargaarka la siinayo dalka, gaar ahaan rubucda hore ee sanadka soo socota ee 2022.
intaas ayaan ku soo afmeerinaa warkii duhuraad kala socotay raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Inta warnoocaana ku kulmi doona saaxiib bayaal, sidaas yamaan Allah.